Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon medya.
En vacibi gömürçilerinin rifahını yaxşılaşdırardım.
Qərarı verən sən olsaydın, gömürükdə rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin?
Təzdən islahı da varmaq lazımdır, başqa ayağa.
Özüm rüşvəti almasam deməli, qardaşlar da alır. Mümkün olan bir şey deyil.
Cümə axşamı saat 5-də Dövlət Gömrük Komitəsində rüşvət və korrupsiya mövzusu müzakirə edilir.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatin mövzumuz Hilal Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamlardır. Narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutulan Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov qarşı indi də vətənə xəyanət və etnik düşmənçilik salmaq ittihamı ortaya çıxıb. Bu mövzunu onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rafiq Cəllov və üzvü Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldəniz Quliyevlə müzakirə edəcək. İkinci saatda isə mövzumuz İranda həbsdə olan İki azərbaycanlı şairin aqibəti barədə Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlham İsmail bu barədə fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Dən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Hilal Məmmədov, New Yorklarının Müdafiə Komitəsinin sədri Rafiq Cəllov studiyamızdadır. Rafiq bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Ziyalılar Hərəkatının üzvü, eyni zamanda Hilal Məmmədov, New Yorklarının Müdafiə Komitəsinin üzvü, Ziyalılar Hərəkatının sədri Eldəniz Quliyev telefonla bağlantıda olacaq. Eldəniz bəy, sizə salamlayırıq.
Mən də sizi və dinləyiciləri salamlayıram.
Çox gözəl. Mən dinləyicilərə qısa məlumat verim, sonra söhbətə başlayaq. Hilal Məmmədov İran kəşfiyyatını işləməkdə ittiham olunur. O, Azərbaycan əleyhinə məlumatlar toplayıb İranın kəşfiyyat qurumuna ötürməkdə, eləcə də məlumatlı şəxslərlə həmin təşkilatın nümayəndələrini əlaqələndirərək dövlətə xəyanətdə suçlanır. Bu barədə iyulun 4-nə, yəni bu gün Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda göstərilir ki, Hilal Məmmədov 1992-ci ildən etibarən İranın xüsusi xidmət orqanının əməkdaşı Abdoli Əli Həmzəli oğlu tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb olunub, Azərbaycanın suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi və ərazi toxunulmazlığı zərərinə fəaliyyət göstərib, bunun müqabilində mütəmadi şəkildə birbaşa maddi vəsait alıb. Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət, 283.2.2-ci milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və 234.4.3-cü qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və satma maddə faktlərlə təqsirləndirilir. Onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hilal Məmmədov iyunun 22-sində külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı ilə saxlanılıb. Məhkəmə onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Hilal Məmmədov özü ittihamların hamısını rədd edib. Buyurun, bu rəsmi bəyanatı əvvəlcə istəyirdim.
Rəsmi bəyanatla bağlı biz onu deyəm. Mən onu deyə bilərəm ki, biz bu bəyanatı gözləyirdik. Çünki Hilal Məmmədovun narkotikla həbsindən sonra biz Müsavat Partiyasində görüş keçirdik, onun müdafiə komitəsi. Həmin görüşdə Hilal Məmmədov haqqında istənilən bir iddianın olacağı gözlənildiyi bildirildi. Yəni biz bunu gözləyirdik, ancaq bu formada gözləmirdik. Əgər Hilal Məmmədov 92-ci ildən İran İslam Respublikasının hər hansı bir kəşfiyyat orqanı əməkdaşlıq edirsə, bu 20 il ərzində niyə onun haqqında hər hansı bir tədbir görülməyib? Və ya onun haqqında hər hansı bir məlumat varsa, niyə onu narkotiklə həbs etdilər? Elə məlumatı qoyadılar ortaya, dərhal həmin məlumatla onu həbs eləyədilər. Və əgər əməkdaşlıq edilibsə, bunun video yazıları olmalıdır, bunun digər yazıları olmalıdır ki, bu sübuta yetirilsin. Bugün Hilal Məmmədova qarşı istənilən iddiam irəli sürülə bilər. Çünki onun özünü müdafiə etmə imkanı demək olar ki, sıfıra bərabərdir.
Yeldəniz bəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, verilən bəyanat absurd və gülünc bir bəyanatdır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, məhkəmə qərarı olmadan insana hər hansı bir belə ağır ittiham irəli sürüb damğa vurmaq, bu ancaq bizim hakimiyyətin üslubuna xas olan bir şeydir və bunlar hamısı ancaq və ancaq nağıllar silsiləsindən olan bir ittihamlardır. Hilal Məmmədov istənilən Azərbaycanlıdan heç də aşağı öz vətənini, dövlətini, dövlətçiliyini az istəyən insan deyil, bəlkə də üstündük nəinki aşağı. Və mən hesab edirəm ki, növbəti bu bir Azərbaycanda irəli sürülən belə deyək də tifarişli siyasətin bir tərkib hissəsidir.
Buyurun.
Bilirsiniz, belə qədim bir söz var ki, məhkəmələrin rüşvətlə işləməsi sifarişlə işləməsindən yaxşıdır. Bir gün Azərbaycanın dayaq belə dövlətinin dayağı olan məhkəmələrin tam əksəriyyəti sifarişlə işləyir və mən onun üçün narahatam. Yoxsa irəli sürülən ittihamların bir Hilal Məmmədova bilirsiniz nə qədər dəxli var, nə qədər ki biz burada oturub tutaq ki Qvineyə əlimizi toxundurmağa belə imkanımız güya var. Yəni, çox absurd, gülünc və qeyri-real bir şeylərdir bunlar.
Bəs onda niyə Hilal Məmmədovu həbs etdilər?
Bilirsiniz, biz gərək belə deyək də
və yaxud niyə məhz Hilal Məmmədov?
Bəli?
Niyə, və yaxud da deyirəm, niyə məhz Hilal Məmmədov?
Çünki bilirsiniz, sizin yadınıza salım. Birdən-birə bunlar hamısını həbs eləyəməz ki. İndiyə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bir çox sifarişləri yerinə yetirib. Yadınızdadırsa, icaba qadağa qoyanda ona qarşı çıxış eləyən İslam Partiyasının üzvlərini həbs elədilər və silahla. Əvvəl o yolda saxladılar ki, polisə, yol polisinə müqavimət göstəriblər. Sonra məlum oldu ki, bunların evində az qala S-300 raketi var. Və neçə nəfəri çox böyük, demək 10 il, 12 il müddətində azadlıqdan məhrum elədilər. Və hicaba ondan sonra dindarların həbsi başladı. Kütləvi surətdə dindarları tutdular və hər əsinin ya narkotiklə, ya silahla, sonra Abrevizyona qarşı çıxmaq istəyən və o zorda olan digər insanları şərriyib tutdular. O cümlədən Hilal Məmmədov. Hilal Məmmədov ədalətli, təmiz, pak bir ziyalıdır. Narkotikdən bilirsiniz, onu narkotikdən tutmaq, mən bu yaxında çıxışımda da dedim. Elə bil ki, əgər onu tutsaydılar ki, göyə mismar vurursan sən, mən ona inanardım ki, bu göyə mismar vurur.
Nə zəmin yaratdı ki, Hilal Məmmədov tutsunlar? Niyə qəzəbə gəldi? Nəyə görə qəzəbə gəldi?
Elə ona gəlirəm ki, Azərbaycanda demək özgə etnoslara qarşı diskriminasiya prosesi gedir və bu təəssüf hissi ilə deyirəm, çünki ermənilər bundan yararlanır, siz bilirsiniz. Ondan əvvəl həmən Talış Rusiyada qəzistinin baş redaktoru tutulmuşdu və nə üçünsə İranla bağlayırlar həmişə. Niyə belə eləyirlər? Niyə tutaq ki, özgə Avropa ölkələrinin maliyyə hesabına qəzet bıraxanların heç gözün üstə qarşın demirlər və yaxud İsrail rejiminin, ölkəsinin maliyyəsi ilə fəaliyyət göstərən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarını heç nə demirlər. Bu, bilirsiniz, bu sifarişdə Azərbaycan hakimiyyəti çəkinir.
Nədən çəkinir? Yəni Hilal Məmmədovun hansı fəaliyyətindən çəkinsin ki, hakimiyyət?
Təkcə Hilaldan getmir söhbət. Ümumiyyətlə, bayaqdan dediyim, sadaladığım İslamçıların həbsi, dindarların həbsi və Hilalın əvvəlki, tutaq ki, qəzetin baş redaktoru yadınızdadırsa, Noruz, Profesor Noruz Əli Məmmədovu həbs eləyib, eyni, demək olar ki, eyni maddələrlə həbs eləyib, həbsxanada öldürmədilər. Bu həmən hakimiyyətdir də bu. Bunlar kiminsə qarşısında ki, biz bax görürsünüz, demək sizin İrandan xoşunuz gəlmir və biz İrana meyilli ola biləcək adamları, olan yox, ola biləcək adamları neytrallaşdırırıq. Məqsəd budur. Eyni zamanda talışların demək fəal siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların gözünü qorxuzmaq.
Aydın, buyurun Rafiq Bey.
Demək bu...
Siz əsaslandırın.
Mən onu əsas belə əsaslandıraram ki, onun cəfəngiyyət olmasını. 2010-cu ilin dekabr ayından mən Toluşi Sədur qəzetinə məsul katib gəldim. Hilal Məmmədov baş redaktor idi. Və biz 2010-cu ilin may ayınacan həmən qəzeti müştərək bıraxdıq. Yəni Hilal Məmmədov baş redaktor idi, mən məsul katib idim. Demək olar ki, qəzetin bütün yükü mənim çiynimdə idi. Əgər Hilal Məmmədov İrandan maliyyə almışdısa, maliyyələşirdisə mütəmadi, ən aşağısı həmən maliyyədən bir ayda 100 manat, 150 manat qəzet üçün ayıra bilərdi. Yəni maliyyə verən şəxs ən aşağısı onun qarşısına şərt qoymalıdır ki, sən bu maliyyəni bunun üçün xərclə. Maliyyəni vermirlər ki, sən gedəsən onun evində xərcləyəsən, evə meybal alasan, divan kreslo alasan, Lexus maşın alasan. Maliyyəni hər hansı bir şərt müqabilində verirlər. Məsələn, istənilən şəxs Azadlıq qəzeti radiosuna reklam verirsə,
bizdə reklam olmur.
Ha, ya məsəl üçün deyim, Azadlıq qəzeti olsun, Yeni Musavat, digər həmin reklamın müqabilində pul verirsə və reklamın tələb eləyir. Fərz elə ki, mən Hilal Məmmədov ayda 10 min pul verirəm və deyirəm ki, Hilal Məmmədov, sən qəzetdə filan şeyləri yazmalısan və hökmən də qəzetə çıxartmalısan. Toluşi Sədur qəzeti may ayından çıxmır. Çıxmamasının ilk səbəbi Hilal Məmmədovun keçən il may ayın aprel ayında təqib olunması idi. Hilal Məmmədov gəldi, bildirdi ki, o möhkəm təqib olunur. Mən dedim ki, bundan qorxmaq lazım deyil, bizi təqib də eləyərlər. Çünki biz bugün demək olar ki, ölmüş talış hərəkatını dirildirik. Talışlara qarşı elə hədə qorxu gəlinmiş ki, talışlar hətta talışam, mən talışam deməkdən qorxurdular. Mən dedim, Hilal müəllim, bu təbiidir. Dedi, yox, Elman Məmmədovu salda Tolşi Sədov qəzetindən məsul katib, o Novruz Əli Məmmədovun üzünə durdu. Onun deməyindən belə çıxdı ki, sabah mən də Hilal Məmmədovun üzünə durub onu tutduracam. Və qorxdu, qəzeti saxladı. O qəzeti saxlayandan sonra təbii ki, mən getdim yeni qəzet təsis elədim. Toluşi Sədov qəzeti adlar oxşar olsa da qəzetlər fərqlidir. Toluşi Sədov qəzeti Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzi rəsmi orqanıdır. Mən isə müstəqil qəzet təsis etdim. Həmən qəzeti rəsmi dövlət qeydiyyatından keçirdim. Mətbuat yayımlarla müqavilə bağladım və qəzeti hər həftəlik dərci olaraq həmən qəzeti buraxıram. Qəzetdə əsasən Talış mədəniyyətinin inkişafından söhbət gedir və həmən qəzetdə demək olar ki, bu bir il ərzində Hilal müəllim bir dənə də olsun hər hansı bir səhvkidə yazı verməyib. Əgər bunu İran maliyyələşdirirsə, hökmən Hilal Məmmədova cibinə bir 2000, 3000 qoyardılar ki, Hilal Məmmədov istənilən səhvkidə yazı versəydi, mən onu dərc edərdim. Çünki mən qəzetdə demokratik abhavanı saxlamağa çalışıram və hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Baxmayaraq ki, o fikirlər mənim fikrimlə ola bilər, üst-üstə düşməsin. Hətta iki dəfə qəzetdə mənim özümü tənqid edən yazı veriblər. Və mən həmən yazını saxlamamışam, vermişəm və mənə deyəndə ki, sən qəzetin rəhbəri kimi özü tənqid edən yazını necə verirsən, demişəm, qardaş, demokrat olmaq lazımdır. Əgər məni tənqid edirsə, mən o tənqiddən nəticə çıxartmalıyam. Bugün çox əfsuslar, çox təəssüf ki, Novruz Əli Məmmədovdan sonra Hilal Məmmədova qarşı belə bir ittiham sürmək, 20 illik bir belə deyək də, kəşfiyyat materiallarını hər hansı bir Nizami rayon polis idarəsi, hər hansı bir kisim üstəndi araşdırıb ortaya çıxardacaqdırsa, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hara baxırdı? Niyə bunu dərhal Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, mən üzr istəyirəm bir haşiyə çıxım, dünən axşam Facebookda bəzi ara qarışdıranlar, mən çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm, içlərində Talış kökənlilər də var, Türk kökənlilər də var, yəni Azəri Türklərinə
çox baxıram, milli ayrı seçkilik.
Yox, ayrı seçkilik sanmıram. Onlar dünən yazmışlar ki, Hilal Məmmədovun İranla əlaqəli materialları sabah faş olunacaq. Onlar hardan bilirdilər bunu? Əgər Respublika Prokurorluğu materialı bugün veribsə, bu materiallar Facebookda artıq dünən yerləşdirilmişdi. Hardan məlumatlıydılar bunlar? Yəni bu, mən ki, o günkü mətbuat konferansında da bildirdim ki, Hilal Məmmədovun həbsinə may ayından start verildi. May ayının 25-i Yeni Gündəm qəzeti, separatçı Tolşi Sadov qəzeti metrolarda separatçılıqla məşğuldur, həm belə bir şey yazı yazmışlar. Mən getdim həmən redaksiyaya bildirdim ki, Tolşi Sadov qəzeti bir ildir ki, çıxmır. Çıxan Tolşun Sadov qəzetidir, baş redaktoru mənim, məsul, bütün məsuliyyət mənim boynumdadır və xahiş edirəm, bizim qəzet haqqında belə bir şey yazmayın. Axı biz sizə qardaş deyiriksə, siz də bizə qardaş deyin. Axı nə mənası var burada separatçı adı qoymaq? Sizin ana dilinizdə 525 qəzet çıxırsa, niyə bizim ana dilimizdə bir qəzet çıxmasın? Dedilər, qardaş, söhbət səndən getmir. Söhbət konkret olaraq Tolşun Sadov qəzetindən gedir. Dedim, axı o qəzet çıxmırdı, sən nə bilirsən, çıxır, çıxmır. Dedim, çıxsa bilərəm də, yəni həmin qəzetdə məsul katib olmuşam, necə çıxır bilmirəm. Mən əhəmiyyət vermədim, həmin yazdılar deyəndi və mən hesab elədim ki, atəşkəs pozuldu. Yəni, atəşkəs alındı, mən də sözünüzü əhəmiyyət vermədim. Hilal Məmmədov tutulan günü həmin qəzet yenə də yaz ki, separatçı baş redaktor həbs edildi. Axı, bu baş redaktor narkotiklə həbs olunubsa, sən ona dərhal separatçı damğasını niyə vurursan? Bunun narkotiklə həbs edilməyə Eldəniz müəllim çox gözəl dedi, divara mıx vurmağa inanarlar şey, göyə. Hilal Məmmədov narkotiklə həbs olunmağa heç kim inanmaz. İqtidar gördü ki, çox mütəşəkkildir onun Hüquqlar Müdafiə Komitəsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası, Ziyalılar Birliyi, Ziyalılar Forumu, digər partiyalar, bu Turan İnformasiya Agentliyi, Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetləri, bu sırf yaxından dəstəkləyirlər, hətta bütün iclaslarda iştirak edirlər, hamısı da üzrdülər. Hilal Məmmədov Müdafiə Komitəsinə üzrdülər və digər ziyalılarımız Cəmil Həsənli, Mətlə Mütəllimli, İbrahim İbrahimli, adlarını çəkəmək, Qurban Məmmədov, bir xeyli ziyalılarımız üzrdülər həmən komissiya və çox gözəl təkliflər də verdilər ki, bunu qarşısını necə almaq və bu boyda təpkini, bu boyda natiski görən hökumət təbii ki, Hilal Məmmədovun cinayət məclisinin dəyişməli idi. Dəyişməli idi ki, həmən kəslər müdafiədən çəkilsinlər. Yəni, milli dini ayrı seçkili müqabilində hesab edirlər ki, bu insanlar çəkiləcəklər geri. Amma bugün mən Turan İnformasiya Agentliyi rəhbərliyi ilə, Eldəniz müəllimlə danışmışam və hamı deyir ki, bu absurddur və biz onun müdafiəsini daha da mütəşəkkil təşkil etməliyik. Yəni, bu inandırıcı deyil. Nətər oldu, Novruzəli Məmmədov İranla işləyir. Rufullah familiyası ya da Rufullayev İranla işləyir. Hilal Məmmədov İranla işləyir. Nardarandan tutuldular İranla işləyir. Eldəniz müəllim çox gözəl söz. Avropanın pulu ilə, Sorusun fondu ilə qəzetlər çıxır. Heç birinə gözünüzdə qaşın var deyən yoxdur. Respublikada bir dənə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin orqanı olur. O da çıxmır və onun baş redaktoru İran cəsusu olur. Çox absurd görünür.
Yenə mən bir şey anlaya bilmədim ki, siz əslində Hilal Məmmədovun günahsız olduğunu ispat etməyə çalışdınız.
Təbii.
Amma nədən təqib olunduğunu, nədən həbs olunduğunu əsaslandıra bilmədiniz.
Yox, mən ona belə əsaslandırım da.
Yəni, o hakimiyyətin qəzəbinə niyə gəlib ki?
Hakimiyyətin qəzəbinə Hilal Məmmədov gəlməyib. Hakimiyyət, bugünkü hakimiyyətin milli siyasəti səhvdir. Bugünkü hakimiyyət talışları bir növ gözüm çıxdıya salmaq istəyir. Bugünkü hakimiyyət elə bir ki, özü maraqlıdır ki,
bəs onda bax, niyə sizi
üzr istəyirəm, qoy mən
həbs etməyib, onu həbs edib,
yaxud yox,
başqa bir talış
belə deyək, icazə verin, mən bunu biraz əlaqələndirim. Bugün talışların içində tanınmış 2-3 şəxs var. Hilal Məmmədov məndən dəfələrlə çox tanınmış insandır. Baxmayaraq ki, bugün Respublikada çıxan tək qəzetin baş redaktoru mənəm, ancaq Hilal Məmmədovu bütün dünya tanıyır. Rafiq Cəllov isə demək olar ki, onun 304 oxucusu tanıyır. Hilal Məmmədov çox tanınmış insandır. Hilal Məmmədovu həbs etməklə talışlara bir növ qulaq vurması vermək olar. Amma Rafiq Cəllovun istənilən ittihamla həbs eləsələr, Rafiq Cəllova görə heç kim qorxmaz, heç kim çəkinməz və istənilən ittihamı mənim boynuma atsalar, hamı bunu belə təbii də qəbul eləyir ki, bəli, elə belə də Rafiq Cəllov da olar. Amma Hilal Məmmədovun həbsi birbaşa Talış xalqının gözünü qorxuzmaqdır. Bir şey haşiyə çıxım, ayın 9-u, may ayının, bu iyun ayının 9-u biz Masallı Məhmudavar kəndində Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin növbəti konfransını keçirdik. Hilal Məmmədov həmən konfransda, inanırsınız, hələ bir şey hiss edir ki, nəsə baş verəcək və onu biz qaldırdıq, Tolşu Sədov qəzətinin çıxma şeyini soruşduq ki, niyə çıxmır? Bu, Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəsmi orqanıdır, bu niyə deyənmalıdır? Və o söz verdi ki, qəzəti çıxardacaq və biz onu yenidən Tolşu Sədov qəzətinə baş redaktor təyin etdik. Ayın 13-ü Hilal Məmmədov Astarada məlum toy tədbirini keçirtdi NTV kanalı ilə. Çox güman ki, həm NTV kanalı ora gələndə Hilal Məmmədova zəng eliblər ki, Astara rayon icra hakimiyyəti bundan narazıdır. Toyu təxirə salın. Bunda sonra ayın 10-u Mahmudavar kəndində biz konfrans keçirdiyimiz çayçını istirahat mərkəzinin müdürünü çağırıblar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Masallı şöbəsinə qulaq vurması veriblər. Yaxşıca cərmələtdiriblər. Masallıdakı köşkə, qaya köşkünə hədə qorxu gəliblər ki, sən Tolşan Sədov qəzətini yayma. O bildirib ki, axı bu qəzəti mənə Bakıdan rəsmən göndərirlər. Mən bunu necə təkid elə ki, göndərməsinlər. Və bir həftə mənə Masaldan zəng elədilər ki, növbəti həftə qəzət gəlməyib. Dedim, ola bilməz axı, biz qəzəti vermişik mətbuat yayımlar. Onlar çatdırmalıydılar. Dedilər, yox, qəzət gəlməyib. Mən mətbuat yayımla əlaqə saxladım. Dedilər, bəli, Masalı istəmir. Niyə istəmir? Dedi, bilmirəm. Sonra məlum oldu ki, Masallıda köşkün rəhbərinə təzyiq edilib. İndi təzdən qəzəti göndərdik, o qəzəti gizlədim. Köşkdə gizlədim, açıq sata bilmir qorxusundan. Yəni, bunu mən hesab edirəm ki, bugün Talışlara qarşı düşünülmüş diskriminasiya gedir. Düşünülmüş. Yəni, mənim buna faktlarım da var, mən bunu sübut edə bilərəm.
Bəlkə siz elə Hilal Məmmədovun həbsini Talışlara qarşı adlandırmaqla başqa bir siyasəti yönətmək istəyirsiniz?
Xeyr, mən bir söz deyim. 20 ildir Talış dili, mən dünən sizin radionun verdiyi Talış dili haqqında dərsliklərə, materialına baxdım. Çox sağ olun. 20 ildir Talış dili dərslikləri dəyişdirilmir. Halbuki 5 ildən bir dərsliklər dəyişdirilməlidir.
Bəlkə kimsə təşəbbüs göstərməyə?
Yox, ona da Təhsil Nazirliyinin birbaşa səlahiyyətində olan məsələdir və dəfələrlə hətta məktub var Rabil Abdinov adlı bir vətəndaş, Talış müəllimi təşəbbüs göstərir ki, dərslikləri dəyişin. Ki köhnə dərsliklərdə
artıq hamı mütəxəssis tapa bilmirlər.
Mütəxəssisi necə tapa bilərlər ki, Talış dili demək olar ki, ancaq 4-cü sinifəcəndir və 4-cü sinifdən sonra Talış dili tədris olunmur. Bu institutlarda əgər bunun kadrları hazırlanmırsa, mütəxəssislərdən tapacaqlar. Bədən tərbiyə əmək müəllimlərinə deyirlər ki, get Talış dili dərsini keç. O da təbii ki, mən bu gün özü Talışın Sədov qəzetinin baş redaktoru kimi mən Talış dilini mükəmməl bilmirəmsə, Talış dili çox dərin dildir. Onu mükəmməl bilmək üçün uzun illər Novruzəli Məmmədov rəhmətli 35-40 il Talış dilini tədqiq elədi və sonda dedi ki, mən onu tam dərinliyinə girə bilmədim. Yəni bunu bədən tərbiyə əmək müəllimi keçə bilməz və onlar da uşaqlara deyirlər ki, gedin futbol oynayın. Bu dil kimə lazımdır? Müəllim əgər belə deyirsə, bunu eşidən
şəxs ana dili yaşayır.
Ana dili demək olar ki, yaşayır.
Yəni artıq xeyr,
biz mənim əslim Lerikdəndir, özüm Sumqatda doğulmağıma baxmayaraq əslim Lerikdəndir və mən kəndə gedəndə çox təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, bizim kənddə kiçik uşaqlar artıq Talışca bilmirlər. Tam assimilə olublar kiçiklər, biraz böyüklərdə qalıb və bugün Talış dili dərsinin keçirilməməsi onların ana dilinin itməsinə səbəb olur.
Amma müqayisə aparacağım, bilmirəm, nədir sizə də düzgündür. İranda yaşayan azərbaycanlılar, onlarda ümumiyyətlə məktəb yoxdur, hətta heç mətbuat da yoxdur, amma onlar ana dilini qoruyub saxlayırlar və hətta danışırlar da balacalar da, böyüklər də. Bu barədə belə çıxır ki, etnik qrupun özünün ziyalıları düşünməlidirlər və ailələr düşünməlidir.
Dünən mən Milli Məclisin deputatı səhv etməsin, Yahudi kökənli idi, həmin məqalədə oxudum. O bildirdi ki, Milli Məclisdə ən çox milli çoxluq olan türklərdən sonra Talışlarda Milli Məclisdə. Mən də bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, Milli Məclisdə türklərdən sonra ikinci böyük etnos Talışlarda. Respublikada da belədir. Türklərdən sonra ikinci böyük etnos Talışlarda. Ancaq digər ki, Milli Məclisdə oturan Talışlar elə bil ki, sanki Talış deyillər. Onlar bir dəfə öz millətinin durub bir problemin ortaya qoya bilmirlər. Sanki nədənsə çəkinirlər. Sabah axı hamımız ölüb gedəcək və o dünyada mən buna əminəm, bizdən soruşacaqlar, sən, mən yaradan sənə bu dili vermişdim, sən onu niyə qoruyub saxlamadın? Biz bu dili özümüz kəşf etməmişik. Bu dil, mən üzr istəmirəm, haşiyə çıxın. Bu dil
amma qoruyub saxlayan kim olmalıdır?
Ziyalılar. ziyalılar və vətəndaşlar.
Millət.
Bəli, millət özü. Əgər millət bu gün mən tanışam deməkdən qorxursa, mən tanışam deməkdən çəkinirsə, mən yenə də deyirəm bu çıxış ola bilsin ki, sağ mənim ziyanım olsun. Ancaq mən bunu deməliyəm. Mən bunu deməyi özümdə bir borc hiss edirəm ki, yəni mən ola bilsin 70 yaş il yaşayım, qocalım və heç kimə lazım olmayan bir şəraitdə ölüm. Ola bilsin ki, sağ məni elə bu iqtidar aradan götürsün. Ancaq mən ən azı boynuma düşən vəzifəni yerinə yetirdim. Bu gün millətimin dərdin Azadlıq Radiosu vasitəsilə bütün Azərbaycanı, bütün dünyaya çatdıra bildim.
Ha, aydın da mövzudan da bir qədər uzaqlaşırıq. Mən Eldəniz bəyə söz vermək istəyirəm və sual vermək istəyirdim ki, Eldəniz bəy, bu həbsin İranda həbsdə saxlanılan iki azərbaycanlı şairlə və yaxud bir qədər bundan əvvəl Bakıda həbs olunmuş Səhər televiziyasının, İranın Səhər televiziyasına müxbiri Anar Bayramlı ilə hər hansısa bir əlaqəsi ola bilərmi?
Əvvəla mən mövzudan kənara çıxmamaq şərti ilə münasibət bildirim biz söhbətimizə. Siz bilirsiniz, Qıval Məmmədovun həbsinin məntiqi səbəbin soruşmaq istəyirsiniz və ala bilmirsiniz bizdən.
Bəli, bəli.
Bu məntiq olmayan yerdə məntiqi cavab da olmur. Azərbaycanda bilirsiniz, hər şey ekstremal vəziyyətə gəlib çıxıb, hər addımda və ekstremal hər addımda yaranan insanlar üçün ekstremal vəziyyət sonda ekstremizm yaradır. Bunu dərk eləmək lazımdır və siz görünən kəndə səhərdən bələdçi axtarırsınız. Bu görünür ki, bu tanış olduğu üçün özünüz öz sualınıza cavab verdiniz.
Bu
dili kim saxlamaq?
Eldəniz bəy,
istəyirəm. Siz dediniz ki, bu dili kim saxlamaq?
Mən əsaslandırım. Mən nə demək istədiyimi əsaslandırım. Mən onu demək istəyirəm ki, bu vaxta qədər misal üçün tutulan, həbs olunan hansısa bir aksiyalarda falan və yaxud ondan sonra ki, misal üçün Vidadi İskəndərli, onun barəsində deyirlər ki, Vidadi İskəndərli 2 aprel aksiyasında iştirak etdiyi üçün həbs olunub və yaxud Cabbar Savalanlı deyirdilər ki, Facebook-da yazdığı statuslara görə həbs olunub. Amma Hilal Məmmədovun hansı fəaliyyətə görə qəzəbə tuş gəldiyini mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən o cavabı almaq istəyirəm.
Özünüz cavab verdiniz o suala. Çünki dediniz ki, hər hansı bir etnosun inkişafı üçün onun dili, mənəviyyatı, milli mənəvi dəyərlər sistemi qorunmalıdır. Və buna da cavab da onun ziyalılarıdır. Düzdürmü? Elə dediniz də təxminən. Əgər bu Hilal Məmmədov da bu talış xalqının, millətinin ziyalısıdır və buna çalışırdı. Və belə çıxır ki, bunu istəmirlər. Belə çıxır ki, Azərbaycanda tolerantlıq haqqında deyilən şey...
Məntiqim qəbul etmədi bunu. Talış xalqının İlal Məmmədovdan başqa ziyalısı yoxdurmu? Niyə məhz Hilal Məmmədov həbs eləyirlər? O birisilər azadlıqdadır. Və yaxud o birisini niyə həbs eləmirlər?
Deyirsiniz ki, hamısını birdən həbs eləsinlər.
Yox.
Səbəbin olsun, yavaş olsun, həbs eləyəcəklər hamısını. Bilirsiniz, bizim hakimiyyət represiv usullarla...
Mən ona görə bayaq sual vermişdim ki, niyə məhz Hilal Məmmədov? Bax, bu sualda ona görə qoymuşdum.
Represiv usullarla, siyasi nihilizm və sinizm nümayiş elətdirməklə bunlar bizim hakimiyyət, güclü hakimiyyət olduğunu göstərmək istəyir. Daha demirlər ki, güclü hakimiyyət yox, Azərbaycana bugün effektli hakimiyyət lazımdır. Bax, səhv buradadır ki, Azərbaycan məmurları da Azərbaycan dövlət başçısı ilə Azərbaycan dövlətçiliyini bu iki anlayışı səhv salırlar. Eyniləşdirirlər. Daha doğrusu eyniləşdirirlər və bir çox şey bundan gəlir. Talışlar aktivləşir, öz dilini, öz mənəviyyatını, öz mənliyini qorumaq istəyirlər və bu yolda öndə gedən Hilal Məmmədov və bir neçə nəfərdir. İndi Hilal Məmmədovu götürdülər. Arxayın olun ki, sabah başqa birisini həbs eləyəcəklər. Onu silahla həbs eləyəcəklər. Mən sizə yeri gəlmişkən deyim ki, Hilal Məmmədov həm də Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin üzvüdür. Və mənim borcum da onu müdafiə eləməkdir. Tanıdığım insan kimi, ləyaqətli bir insan kimi.
Sözsüz
ki. Mən bilirəm ki, bugün hakimiyyət demək belə insanları həbs eləməkdənsə Azərbaycanı məhv eləyən, faciə aparan o korrupsiyoner məmurlarla məşğul olmalıdır. Onlar da milli mənafiyə daha çox təhlükə yaradanlar. O ki, qaldı sizin İranda həbs olunan iki şairimiz və Səhər kanalının
Bakıda həbs olunan
Bəli, burada mənə elə gəlir ki, burada əlaqələndirmək olar bu məsələləri. Evvela Anar Bayramlı menden bir belki de bir 10-15 tane müsahibe alıp ve benim onun narkotikle hapis olunmağı bilirsiniz bu ona benziyor ki Eldeniz Gulyev'i hapis edilirler 3. mertebede delfin saklıyor ona göre. Yani o da gülünç bir şeydi. Çünkü ben onu tanıyırdım namaz kılan Allah'lı temiz bir insanıydı. Ve onu narkotikle hapis edilirler. Bilirsiniz biz hemşe deyirik ki İran'la Azerbaycan arasında normal münasibet olmalıdır. Azerbaycan rehberliği, İran rehberliği deklaratif olarak deyir ki biz kardeş ülkeyi vesaire ve ilahir yok. Hakiki mənada mənə elə gəlir ki strateji əməkdaşlığa cəhd eləməliyik. Onun için ziyalılar demek bəzi məsələlərdə öz fikirlerini ortaya koymalıdır. İndi Azerbaycan'da hala belə bir objektif məlumat yoxdur ki o iki şair niye orada həbs olunub. Hala ki yoxdur və ben hesab edirəm ki
yeri gəlmişkən onlar da casusluqda ittiham olunublar artıq. Yəni rəsmi deyil ama kanallar, televiziya kanalları, İranın televiziya kanalları artık bu barədə məlumatlar yayılır.
Ağlım kəsmir olan casusluq demək iddiasında olsunlar. Ama bu demək deyək qarşılıqlı olan siyasi məsələlərdir. Onların da həbsində siyasi motiv hiss edirəm. Anar Bayramlının da həbsində siyasi motiv var idi. Özlə fikir verin. Bu o vaxt oldu ki Anar Bayramlının həbsi Azərbaycan rəsmiləri Tehran'da oldular və kütləvi informasiya vasitələri arasında qarşılıqlı razılaşmaya gəldilər ki bir komissiya yaransın, bir-birimizi təhqir eləməyək və s. və ilaxırda o moment Anarı burada həbs elədilər. Kimsə maraqlıdır ki iki ölkə arasında daimi gərginlik yaransın, kimsə maraqlıdır ki iki ölkə arasında heç bir ünsiyyət körpüsü qurulmasın və biz buna qarşı olmalıyız. Biz əlbəttə o iki şairin həbs olunmasına qarşıyıq və etirazımızı bildiririk. Eyni zamanda Anar Bayramlının da həbsinə qarşı.
Yəni
yadınızda mən bəyanat verdim.
Yəni onu demək istəyirəm ki, ola bilərmi ki, bu iki ölkə arasındakı anlaşılmazlığın bir nəticəsidir və bu iki şair, həmçinin Hilal Məmmədov, o cümlədən Anar Bayramlı da bu oyunun qurbanlarıdır bir növ.
İki ölkə arasında mən deyirəm, bax bu cür qurbanlara səbəb olan və iki ölkə arasında yaxınlaşmaya, bir harmoniya mane olmaq istəyən qüvvələr var. Bu çox ola bilsin ki, Azərbaycanın özünün içində deyil, Azərbaycandan kənardan olan təsirdir. İran da buna adekvat addımlar atmağa və bunun axırı yoxdur. Yəni biz dur deyək. Haradasa bir obyektiv səmimi siyasət nümayiş etdirək.
Aydın Dilnəz bəy, buyurun.
Mən özür istəyirəm. Sizin biraz bizim yanaşmamız fərqlidir. Fərz edin ki, İranda iki Azərbaycan vətəndaşın Azərbaycan xeyrinə casusluqda ittiham edirlər.
İsrailin xeyrinə.
Hə, də axır, İsrailin xeyrinə. Azərbaycanda kim həbs edirlər? Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını həbs edirlər.
Bəli.
İranın xeyrinə casusluqda. Əgər İran Azərbaycan vətəndaşını, öz vətəndaşını yox, məhz Azərbaycan vətəndaşını casusu, mən də təbii pis deyirəm onu. O iki gənc şairdirlər. Şair heç vaxt casus ola bilməz. Şair olan şəxs casus ola bilməz. Mən onu pis deyirəm. Ancaq yanaşmaya baxın, onlar öz vətəndaşlarını həbs eləmirlər. Bizimkilərsə kimi həbs eləyirlər? İstər dindar olsun.
Amma az mı olub orada Azərbaycanlıları mən haşiyə etmişdirəm. Azərbaycanlı, Güney Azərbaycanlıları casusluqda ittiham eləsinlər və həbs etsinlər və yaxud başqa işgəncələrə məruz qalır.
Biz işgəncələrə məruz qalır. Bəli, İranda nə ki Azərbaycanlılar, talışlar da, gilanlılar da, farslar da işgəncəyə məruz qalırlar. Eyni ilə bizdəki kimidir. Bizdə tək talışların hüquqları tapdalanmır ki, bizdə bütün xalqların o cümlədən türklərin də hüquqları tapdalanır. Yəni bunu açıq demək lazımdır. Bunu deməkdən qorxmaq lazım deyil. Problemin üstünü örtdükcə elə bir közün üstünü örtürsən o altdan olsa közərir. Problemi həll etmək lazımdır. Onu söndürmək lazımdır. Bugün belə deyək ki mənim bir dostum var Razi Abbas Bəyli çox gözəl bir sözüdür. Dedi biz Azərbaycan türkləri çoxluq olaraq niyə talışlara TV, radio, kitab, məktəb, universitet, teatr verməyək? Nədən qorxuruq? Axı biz çoxluğuq. Lap siz bununla nə edə bilərsiz ki?
Siz çox üzr istəyirəm. Mən bu fikri demək məcburiyyətindəyəm. Siz Hilal Məmmədovun hüquqları müdafiə komitəsinin sədrindən daha çox talışların hüquqları müdafiə.
Bilirsiniz, Hilal Məmmədovun həbsi, mən yenə də deyirəm, onun sırf talış olmağından.
Ola bilər ki, siz belə dəyərləndirirsiniz.
Yox, mən bayaq da sizə dedim, onlar istənilən talış həbs edə bilərdilər, talışlara hədə qorxu gəlmək üçün. Sadəcə olaraq
amma Hilal Məmmədov özü də bir Azərbaycan vətəndaşıdır və bu
üzr istəyirəm.
Belə həbslər Azərbaycan vətəndaşlarına
təbii
olub. Yəni bunun Hilal Məmmədovun
burada Eynullah Fətullayev götürək, qeyrisini götürək, onlar da həbs olunanda vətənə xəyanət.
Yəni onlar Hilal Məmmədovun milliyyətini daha
yox,
çox önə çəkməyəcək.
Siz niyə, onu bilirsiniz biz niyə məcburuq onun milliyyətini daha önə çəkək? Çünki Hilal Məmmədovun artıq mən keçən həftə yox, o bir səhvdə qəzetində yazmışdım ki, bəzi talışlar artıq startdadılar ki, Hilal Məmmədovun üzünə dursunlar. Növbətçi tanışlar. Yəni haşiyyə çıxım 37-ci ildə Zülfüqar Əhmədzadəni həbs eləyəndə onun bir parça şeirinin bir parça Leyl Nəsrəddin şeirinin bir parça bəndinə görə orada demiş ki Leylin çəmər rəhbəri bədəniyə bərabəri. Tərcüməsi belə ki Leylin bizim rəhbəri də dünyaya bərabərdir. Lakin 2-3 nəfər talışı startda duran talışı gətirib onun üzünə durğuzlar və onlar dedilər ki bu yox tərcüməsi belə deyil. Zülfüqar Əhmədzadə demək istəyir ki Leylin bizim rəhbərdir. O dünyaya bərabərdir, yəni cəhənnəmə bərabərdir. Yəni bugün Hilal Məmmədov Zülfüqar Əhmədzadənin rolundadır. Heç bir müdafiə hüququ yoxdur və ona istənilən maddəni traktovka eləmək olar. Və sabah istənilən bir talışımı, türkümü gətirib üzünə də durğuzmaq olar. Problem deyil ki. Yəni bunu axı sağlam təfəkkürlü, sağlam fikirli insanlar qəbul eləmir. Mən yenə də deyirəm, bugün biz yenə də Allah rəhmət eləsin, Arzu xanımın qardaşının hüzurunda rastlaşdıq və bugün bütün ziyalılar Allah rəhmət eləsin. Onlar yenə dedilər ki, biz bu müdafiəni daha da gücləndirməliyik. Bugün Hilal Məmmədov tək talışlığına görə tutulmuyor. Hilal Məmmədov böyük hüquq müdafiəçidir. Kimin hüquqları pozulursa Hilal Məmmədov onun yanındaydı. Xəcə xanımın hüquqları pozuldu, Hilal müəllim oradaydı. Eynullah Fətullayevin hüquqları pozuldu, Hilal müəllim oradaydı. Miting edirdi, Hilal müəllim oradaydı. Hilal müəllim həbsinə bir neçə vaxt qalmış. Hilal müəllim həbsinə biraz qalmış, İctimai Palata ilə danışıqlara gedirdi ki, hətta İctimai Palata üzv olmaq istəyirdi. Yəni, onun bir balaca siyasi fəaliyyəti də buna rol oynadı.
Aydındır. Mən istəyirdim ki, bizim parlamentdən səsimiz olacaq, münasibət almışıq parlamentin üzvü Zahid Orucdan. Onun fikirlərini də eşitək. O da belə ayrı seçkilik salmağın tərəfdarı deyil və o, gəlin özünü dinləyək.
Buyurun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir praktik olaraq müəyyən bir səviyyədə tanınmış adamların əgər hər hansı bir formada kriminal olayla bağlantısı meydana çıxırsa və onun həbsi baş verirsə və ən azı müəyyən bir dövr saxlanması həyata keçirilirsə, bu halda çoxlu media yanaşmalarının, təhlillərinin şahidi olmuşam. Keçmişdə də belə demək mümkündürsə, heç bir lokal səviyyədə səs-küy doğuran hadisələrə yanaşma bundan ibarət olub ki, hansısa bir sifariş var ortada, müəyyən bir ssenarilər cızılıbdır, hətta biraz da irəliyə gedib söylənilirdi ki, əvvəldən həbs qərarları verilir, sonradan cinayət məcəlləsinin hansısa maddələrinin tapıb şamil etmək məsələsi üzərində düşünülür. Açıq söyləyirəm ki, bu məsələ halında həmin mövqelərin və arqumentlərin bir yeri yoxdur. Konkret situasiyada narkotiklərlə əlaqəli qaldırılmış iş yəqin ki məhkəmədə də öz səsini tapacaqdır. Mənim bildiyim məlumatlar ondan ibarətdir ki, orada heç bir özəl fərqli, necə deyirlər, tətbiq etmə baş verməmişdir. Yəni bu onun real vəziyyətinin halıdır. Amma mən istəmirəm ki məhkəmə kimi bəri başdan hökmdən çıxış eləyim. Ən azı bu bir deməli günahsızlıq prezumpsiyasına görə bunu etməli deyilik. İkinci tərəfdən isə mən qanunverici orqanın təmsilçisiyəm və ayrı bir hakimiyyət orqanının qərarlarını və hökmlərini əvəz edə bilmərəm. Məsələnin başqa tərəfi isə ondan ibarətdir ki, sizin dediyiniz kimi, yəni əlavə maddələrin açılması mənə də gəlir ki, gedişdə bu müəyyənləşə bilər və bizim hüquq qanunvericilik aktlarımız da buna yol verir və belə halı tanıyır. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur ki, bəzən həqiqətən də birinci maddələr kölgədə qalır və bunu da sonrakı dönəmdə media çox haqlı olaraq həmin qurumların əleyhinə çevirir və bax bu yanlışlığı mən qəbul edə bilərəm və düşünürəm ki, Tutalım ki, Fərad Əliyev məsələsində hansısa maddələrlə əlaqəli yanaşmalar sonrakı dövrdə belə bir diskussiyalara meydan açmış oldu ki, güya ən başlıca məsələ o deyilmiş, yəni sadəcə bunun həbsinə nail olmaq üçün hakimiyyət nəyin basını olsun, hansısa planı həyata keçiribdir. Belə olmasın deyə mən həmin qurumların təmsilçilərinin daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı istəyirəm, çünki bu birbaşa bizim ümumi, yəni müdafiə siyasətimizdə insan hüquq və azadlıqlarının prinsiplərinə, konstitusiyon normalara uyğun addım olardı. Məsələn, başqa tərəfi etnik milli amillə bunu izah etmək deyənlərə bir cavabdır. O da ondan ibarət ki, indiki dönəmdə əksinə, mənə də gəlir ki, həmin toplumların təmsilçiləri ən yüksək hərbi, hüquq mühafizə və digər strukturlarda təmsil olmaqdadır. Yəni, Azərbaycanlı adına deməli, uyğun olan, Azərbaycançılıq ideyasını daşıyan, Azərbaycan konstitusiyon normalarını tanıyan və buna uyğun hərəkət edən hər kəs bu hakimiyyətin ən yüksək eşalonlarında təmsil etmə imkanları qazanıblar və bayaq siz söylədiyiniz kimi qanunun yol verdiyi imkanlarından bəhrələnirlər. Ona görə də bu məsələnin etnik və başqa yəni xarakterdə bir sifariş kimi dəyərləndirilərək hüquq pozmaların məhz bir başqa yəki toplumun başqası üzərində əməliyyatı kimi səciyyələndirmək mənə 90-cı illər dövründəki yanaşmaları xatırladar. Bu ala hakimiyyət heç zaman yol verməyib. Ona görə də bu məsələnin o cür səhv məntiqlə davam olmasını da istəmirəm.
Bu parlamentin deputatı Zahid Orucun fikirləri idi. Buyurun Rafiq bəy.
Zahid bəyin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram, onun şəxsi fikirlərdir. İndi belə deyək də, Zahid bəy mənə bir sualıma cavab versin. Niyə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin konfransı keçən çayçının sahibini dərhal Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıb 2000 manat cərimələyirlər? Və ona deyirlər ki, sən 30 separatçılara niyə şərait yaradırsan? Respublika Talış Mədəniyyət Mərkəzinin demək olar ki, bütün üzvləri orada iştirak edirdi, 32 nəfər idik. 32 nəfərin 32 də separatçıydı mı? Zahid bəy bu suala cavab versin. Niyə Masallıdakı yerləşən Qaya Köşkünə, Qaya Köşkünün sahibindən iltizam alınır ki, daha burada qol çəkib bu qəzeti satmayacaqsan. Halbuki o qəzeti dədəsinin evindən gətirmir, o qəzeti ona Bakıdan rəsmi mətbuat yayım şirkəti göndərir. Yəni bunlar biz hara yazaq, hara yozaq bunları?
Aydındır. Nabatəli Qulamoğlu telefon xəttində olmalıdır. Dinləyici olaraq zəng vurub Nabatəli bəy. Nabatəli bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Mülüçün.
Salam.
Mən birinci növbədə onu deyim ki, İlal müəllimi yaxından tanıyıram və doğrudan da həsəd apardığım, qibdə etdiyim insanlardan biridir. Bu adam tam mənada intellektdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Məni şəxsən narahat eləyən o oldu ki, İlal müəllimin həbsi ilə bağlı müəyyən lənk təbərmi oldu. Mən bir neçə dəfə Facebookda da yazdım ki, bəs İctimai Palata müzakirə etməlidir, Ziyalılar Forumu bunu müzakirə etməlidir. Düzdür, oldu bu məsələlər, amma lənklik hiss olunurdu. Və indi mənə çatır ki, bu lənklik nə ilə bağlıdır? Açıqı deyim ki, istənilən ziyalı bu məsələyə çox ehtiyatla yanaşır. Mən, bax, Rafiq bəyin fikirlərini dillədim burada. Bu, onun fikirlərindən mənə aydın oldu ki, nəsiz ziyalılar buna ehtiyatla yanaşır. Axı, İlal müəllimin həbsinə belə rəng vermək, ona kömək eləmək deyil, əksinə, onu badalağa salmaq deməkdir. Mən, Talış dilinə də hörmətim var, Talışlara da hörmətim var, özüm də leristənəm, sağımda da, solumda da Talışlar vardır. Söhbət ondan getmir və hər kəs öz dilini sevir, bu təbidir. Amma heç kim iddia edə bilməz ki, Talışlar içərisində separatçı meyillərə yuvarlanan adamlar yoxdur. Təbii ki, ola bilər, var. Mən şəxsən əminəm ki, Hilal müəllim həmin adamlardan deyil. Buna 100% əminəm. Ona görə də Hilal müəllimin müdafiəsi ilə bağlı Rafiq bəydən xahiş eləyərdim ki, onun müdafiəsini düzgün təşkil eləsinlər. Doğrudan da mən onun üçün yanan adamlardanım. O ki, qaldı Talış məktəblərində dərsin deyilib-deyilməməsinə, nə üçün Talış dilin dərsinin deyilməməsinə, nə dövlətin güya Talış dilinə belə mənfi münasibət. Mən şəxsən dövlətin Talış dilinə mənfi münasibətini görməmişəm. Bilirsiniz nədir? Mənə şəxsən Talışlar deyib. Olmuşum, bir neçə Talışlar danışıblar. Deyirlər ki, Talış dili müasir dövrdə başqa dilləri öyrənmək üçün bir növ əngələ çevrilirdi. Bu uşaq neçə dil bilə bilər? Azərbaycan dilini bilir, İngilis dilini, Rus dilini. Bu Talış dili de olanda bir de Talış dilinin çox belə bir özəl xüsusiyyəti var. Onun artikulator bazası o qədər ağırdır ki, başqa dillərdə sözlərin tələffüzünə mani olur. Bax,
Davut Əlməm, yəqin siz də mənimlə razılaşarsınız ki, Azərbaycanda elə etnik qruplar var ki, onların heç məktəblərində, həmin onların yaşadığı məktəblərdə, ərazidə yerləşən məktəblərdə heç özlərinin dilləri keçirmir, amma o dillər yaşayır. Amma talışların...
Dilin yaşamasına söz söhbət yoxdur ki. Bəli. Mən də deyirəm, dil yaşamaq, yəni, dili çox, olsun da xalqı yaşadır.
Çox millətli ölkədə Azərbaycan balaca olmasına baxmayaraq, burada çox az sayılı xalqlar da var, bilirsiniz özünüz. Amma onların heç birində məktəblərdə bu dil, özlərinin dili, ana dilləri öyrənilmir, amma onlar o dillər yaşanır. Amma yəni, talışlarınsa...
Əlbəttə yaşada bilərlər, amma dili zorla yaşatmaq olmaz, bilirsiniz. Dili, Kəmran bəy, mümkün deyil zorla yaşanır. Bax, bax, Rafiq bəy deyir ki, deyir, bəs müəllim talış dil dərsində deyir, gedin futbol oynayın. Amma onu da demir ki, müəllim tələbəyə deyir ki, gəl gələn talış dil dərsində, o da azaddır da deyir, mən istəmirəm talış dil dərsisim. O da deyir ki, niyə sənin atın talış deyil, sən erməniz atsan ki. Bax, belə ifadələr də vardır, başa düşürsünüz. Bu talış dilin bir növ müəllimlər üçün pərsən geləyiblər əslinə qalanda. Dərs saatıdır, o nöqtəyi nəzərdən. Amma faktiki olaraq, talış dilində demək olar ki, əhalinin böyük əksəriyyəti öz uşağının oxumasına razı deyil. Bunu bir dəfəli bilmək lazımdır, dərk eləmək lazımdır. Və bunun ötürü dövləti günahlandırmağı mən yol verilməz hesab edirəm. Və hesab edirəm ki, belə məsələlər Hilal müəllimin, necə deyirlər, həbsinə azad olunmasına kömək eləyə bilməz.
Aydın, təşəkkür edirəm, Navatəl bəy.
Çox sağ olun,
efirə qoşulduğunuz üçün və fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Buyurun, Rafiq bəy. Mən sonra dinləyicilərin fikirlərini keçməsini.
Navatəli bəyə minnətdarlığımı bildirəm. Navatəli bəyə bildirmək istəyirəm ki, Hilal Məmmədov Müdafiə Komitəsi tək Rafiq Cəlilovdan ibarət deyil və Hilal Məmmədov Müdafiə Komitəsində 40-a yaxın Azərbaycan ziyalısı iştirak edir və qərarları müştərək veririk. İkinci, Navatəli bəyin ana dili ilə bağlı dedikləri tam cəfəngiyatdır. Mən talış dilini təmiz bilirəm. Rus dilini təmiz bilirəm. Azərbaycanca görürsünüz ki, aksentsiz danışıram. Alman dilində anlaşılır.
Məktəbdə mi öyrənmisiniz talış dilini?
Yox, talış dilini təbii. Mən Sumqatda doğulmuşam və məktəbdə talış dili bizə keçirə bilməzdi. Sözümün canı nədir? Bugün talışlar hansılar göz dilləndədir? Mən uşaqlıqdan evimizdə talışı danışmışıq deyə talış dilini bilirəm. Bugün talış uşağı uşaq vaxtına talışca danışmırsa, onda istər-istəməz ləhcə yaranır. Çünki o Azərbaycan dilini kitab vasitəsilə öyrənə bilmir. Azərbaycan dilini kitab vasitəsilə öyrənə bilməyən uşaq qıza, gəl get da belə danışarsa, bu ləhcə ilə ləhcə yaranır. Əgər uşaq öz ana dilində danışarsa, öz ana dilində düşünərsə məktəbəcən və məktəbdə Azərbaycan dilini kitab vasitəsilə öyrənərsə anasının, nənəsinin hansı ki talış dilindən güclə dilin çevirib Azərbaycanca danışır, Azərbaycan türkçəsicə. Uşaq təbii ki, o da o cür danışacaq.
Mənimlə razılaşmaya bilərsiniz. Mən bir dəfə xəbərdarlıq etmişdim sizə. Mən yenə deyirəm, mən elə gəlir ki, Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədrliyindən daha çox hatalışlar hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri kimi çıxış eləyirsiniz və Hilal Məmmədovun həbsindən bu istiqamətdə istifadə etməyə çalışırsınız.
Nabatəli bəyin dediyinə görə deyirəm ki, yəni valideyn uşaq deyir get futbol oyna və nətər olur ki, riyaziyyat dərsində uşağa deyirlər, gəl dərsə, talış dərsində deyirlər ki, gəlmə. O ki, qaldı Hilal müəllimin tutulma digər səbəblərinə, mən yenə də deyirəm, Hilal müəllimin ictimai siyasi fəaliyyəti əsasdır. Yəni, onun birinci səbəbi talış olmaqdırsa, ikinci səbəbi onun ictimai siyasi fəaliyyətidir.
Aydın, mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Ermənilər Qarabağı qoparmaqdan ötürü hər şeydən istifadə edir. Haqq bizdə, üstəlik biz çox şeydən istifadə edə bilərik. Eləcədə burada yaşayan digər etnik qüvvələr Hilal Məmmədov tutmaqdansa, onu iqtidara düşmən etməkdənsə, onun kimi şəxsləri erməni diplomatiyasına qarşı yönətmək lazımdır. Əgər kim isə hətta qardaşım ola etnik qüvvələri dövlətçiliyə qarşı, suverenliyə qarşı qaldırırsa, tutulmalıdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda milli azlıqlara qısqanc yanaşılır. Azərbaycan hakimiyyətində dövlət orqanlarında kifayət qədər talış kökənli insanlar təmsil olunur. Bu ittiham tamamilə cəfəngiyatdır. Hilal Məmmədova gəldikdə isə onun həbsdən azad olunmasını arzulayır. Liram Xalid Qarayev adlı dinləyici yazır. Salam, deyirəm ki, nə yaxşı ki, narkotik və silah var. Əgər bunlar olmasaydı, görəsən bu yazıqlar müxalif fikirli insanları necə şərləyib həbs edərdilər? Deyirəm, yazıq polislər bir belə vaxt bunları qoruyur. Bizim hökumətimiz əgər narkotik yaxud silahdan istifadə edə bilmirlər, həmin an polisə zor tətbiq etmək isə salırlar. Bir də bir şey bilmək istəyirəm, görəsən İrandan gələn anlamadım. aşıqlara, əməkdaşlıqdan aşıqlarımızı casusluqda ittiham edə bilərlərmi, Əli? Mən mümkün qədər o düzgün oxumağa çalışdım SMS-i. Salam, sualım Rafiq Cəllovadı. Siz talışların diskriminasiya olunmasından danışırsınız. Məgər Azərbaycan türkülərə qarşı diskriminasiya olunmurmu? Suala sonra cavab verərsiniz. Dövlətçilikdə, suverenlikdə iqtidar və ya müxalif olmamalıdır. Hilal Məmmədov niyə tutulub bilmirəm, Allah ona kömək olsun. Amma əgər kimisə etnik qrupu ayağa qaldırırsa və tutulursa, onu müxtəlif iqtidara qarşı istifadə edirsə, bu artıq cinayətdir, yazır dinləyici. Xaricdən sizə bir irad gəlib, irad demək olmaz əslində buna, məsləhət deyək. Rafiq əmi, ümid edirəm ki, sizi MTN-çilər qapıda gözləmlilər, ciblərinizi tikin yazıb dinləyici. Salam Azadlıq radiosu, Hilal müəllim tutulmasına səbəb, mən biləni Davay Dasvitanya səbəb olub, yazır Fuad Yusifli. Digər SMS-ləri də mən oxumağa çalışıram. İqtidarı qınayırsınız ki, niyə iqtidar Qarabağ məsələsini həll edə bilmir? Sabah başqa etnik qrup suverenliyi istəsə, yenə iqtidarı ittiham edəcəksiniz. Bəs necə olmalıdır? Mən Hilal Məmmədov demirəm, onun nə etdiyini hələ bilmirik, yazır dinləyici. Və son, hələlik bu qədər.
Birinci sual türklərlə bağlı, mən çıxışımda bildirdim ki, Azərbaycan tək talışdan yox, türklərin hüquqları tapdalanır. Bütün Azərbaycan xalqının bugün hüquqları tapdalanır. O cümlədən talışdan.
Ona elə gərək ki, çıxışınızı da.
Mən elə əvvəldən bildirdim.
Vətəndaş.
Mən onu əvvəldən bildirdim. O ki, qaldı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mənim gözləyib gözləməməyinə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə bir orqanlar ki, ondan qaçıb gizlənmək mümkün deyil. Gözləyirlərsə, mən təbii ki, cibimə S-300 raketi də qoyub çıxa bilərəm buradan. Avtomat Kalaşnikov da qoyub çıxa bilərəm. Yəni, heç bir problem yoxdur. Taparlarsa, Allah canlarını sağlasın.
Mən Azadlıq Radiosunun yəni qapısından girəndə artıq silahlar müsadirə olunur. Mən deyim ki, mümkün deyil burada. Eldəniz bəy. Sizinlə bir qədər ara verdik söhbətə. Nə hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz bundan sonra və yaxud da ki, bundan əvvəlki söhbətə də istəsəniz əlavələr edə bilərsiniz.
Siz gördünüz ki, addımlarımızı, yəni bizə bir çox hallarda finişə çıxıb, finişə bizi çıxardıb, ayağımıza yük bağlamaq istəyirlər. Bax, gördünüz millət vəkili Zahid Orucun çıxışını, yəni bir xeylə danışdı və heç nə demədi demək olar. Və Zahid Oruc həmişəki kimi səmimi surətdə yalanı təqdim eləməklə məşğuldur və hesab edirəm ki, onun özünün xəbəri yoxdur ki, millətin vəkilidir, hakimiyyətin yox. Bu fərqi o dərk eləsə bəlkə də yaxşı natiq çıxar olunur. Bəxti müəllim də dedi ki, hansı adım bilmədim nə müəllim.
Davut Əli bəy, Efrə Zəngidən dinləyici, buyur.
Yəni, onun da işlər xəbəri yoxdur və ziyalılar öndə getdilər və öndə də gedirlər bu müdafiə məsələsində. Hansı addımları atmaq istəyirik? Bilirsiniz, bir tilsimli dairədə yaşayırıq elədir ki, deyim. Heç bir imkan vermirlər ki, haq sözü, ədalətli sözü, qanuna uyğun olan fəaliyyətini davam etdirəsən. İndi deyirlər ki, separatçılıq meyilləri əlbəttə yoxdur Hilal Məmmədovda və onun ətrafında olan insanlarda. Bunlar öz millətlərini, o cümlədən Azərbaycanın vətəndaşı olmaqla fəxr eləyən insanlardır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ətrafında olan tutaq ki, Talışların ən böyük şairi və doğrudan da nəhəng bir şair Əli Nasir var ki, Azərbaycan vətəndaşı olmağını həmişə fəxr eləyir. Mehdi müəllim var ki, Azərbaycanı məndən daha çox sevir. Bunlar niyə bu damğanı yapışdırırlar? Və biz istəyirik ki, yəqin ki, mən də onların içində olmaqla, çünki indi mən belə deyək də Talış deyiləm, amma mənim üçün fərqi yoxdur. Biz ölkənin başçısına prezidentə müraciət hazırlayacağıq və o demək separatçı adlandırmağa cəhd elədikləri prokurorluğun və digər orqanların cəhd elədiyi insanların Azərbaycanı nə qədər sevdiklərini, bağlı olduqlarını göstərəcəyik və bu qurama ittihamdan azad olmağına köməkçi olmağa xahiş edəcəyik Azərbaycan Respublikasının prezidentindən. Başqa lazımız yoxdur. Çünki heç bir qanunu yolla, addım addım, Zahid demiş, Zahid Oruç ki kanunlar böyle geldi. Harada da o kanunlar? Harada da ki onların muhalif, muhalif demek bizim muhalifetçiler hapsolunur, heçlerin üstünde. Dindarlar hapsolunur, hicaba karşı çıkanlar hapsolunur. Bunlar hansı kanundan danışır? Azerbaycan'da kanun demek olar ki yok seviyesindedir. Azerbaycan'da demek şah kanundur, kanun şah değil. Çok təəssüf ki. Onun için biz yine de çalışacağız hem kanundan hem de şahdan istifadə edip bu dalardan kurtulaq.
Aydın, əlavən var mı?
Mənim bir balaca əlavəm var. Burada yenə də Davay Dasvidaniya rolik haqqında danışıldı. Mən dünə də mətbuat konferansında bildirdim ki, bu roliki hallandırmaq, onu şişirtmək, bu məsələni mən belə başa düşürəm ki, ailəyə yönəltmək üçün edilir. Mən hesab eləmirəm ki, onu rolikə görə həbs ediblər. Yəni, burada bu əhali arasında bunu təbliğ eləməklə mən hesab edirəm ki, bunlar istəyirlər ki, bu məsələni biraz geniş şişitsinlər. Yəni, belə deyil, ola bilsin rolikin də rolu olub. Ancaq əsas birinci rolu onun siyasi fəaliyyətidir və bəlkə ki, Eldəniz müəllimin sözünə qüvvət. İlk olaraq Hilal müəllim tutulan günü ayın 21-i Eldəniz müəllim gəldi bizim Hüquqlar Müdafiə Komitəsinə. Həmin gün yaratdığımız Hüquqlar Müdafiə Komitəsinə iştirak elədi və Ziyarlar Birliyinin birbaşa mövqeyini qoydu ortaya.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Hilal Məmmədov qarşı irəli sürülən ittihamlar barədə onun Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin üzvləri ilə danışdıq. Mən təşəkkürümü bildirirəm bir daha Rafiq Cəllov və Eldəniz Quliyevə. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşten sonra dinlen.